10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 5. februar, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, a koja je posvećena regionalnim, to jest posljugoslovenskim i balkanskim književnim temama. U današnjoj emisiji imat ćemo troje sagovornika, dve autorke iz Hrvatske, mlađe srednje generacije, perspektivnu pesnikinju Moniku Herceg, autorku knjiga poezije Početne koordinate i Lovostaj, i naša druga sagovornica je Luiza Buharova. Ona je prozna autorka, a njenu knjigu Jesmo li to bili mi objavila je također izdavačka kuća Kontrast iz Beograda, i to ove 2020. godine. U razgovoru će učestvovati također urednik izdavačke kuće Kontrast Danilo Lučić. Na početku ćemo čuti kratke biografije Monike Herceg i Luize Buharove. Luiza Buharova je rođena u Splitu 1985. godine. Diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Kratke priče objavljivala je u nacionalnoj i regionalnoj periodici i na književnim portalima. Uvrštena je u regionalni zbornik Izvan koridora, najbolja kratka priča koju je VBZ objavio 2011. i u antologiju Hrvatske mlade proze Bez vrata, bez kucanja, izdanje Sandorfa iz 2012. Dobitnica je regionalne nagrade književnog časopisa Ulaznica iz Renjanina za kratku priču i nagrade Prozak 2017. godine za najbolji prozni rukopis autora do 35 godina. Monika Herceg je rođena u Sisku 1990. godine, dobila je 2017. godine nagradu Goran za mlade pesnike za najbolji debitanski rukopis Početne koordinate. Knjiga je objavljena 2018. godine i dobila je nekoliko nagrada, Kvirinovu nagradu za mlade pesnike, onda nagradu Fran Galović za najbolje književno delo na temu zavičaja ili identiteta, onda nagradu Slavik za najbolji prvenac i međunarodnu nagradu Mostovi struge. Iste godine dobila je nagradu Na vrh jezika za najbolji neobjavljeni rukopis, osvojila je drugu nagradu na međunarodnom konkursu za poeziju Castello di Duino 2016. i nagradu Lapis Histrije 2019. za najbolju priču. Članica je uredništva časopisa Poezija Hrvatskog društva pisaca, a studira fiziku na Univerzitetu u Rijeci. Pa evo, Danilo, za početak, zašto ste objavili baš ove knjige, baš ove dve autorke mlađe srednje generacije?
Čini mi se da postaje sve očiglednije i očiglednije da u Hrvatskoj je uveliko stasala jedna generacija mladih pisaca i spisateljica i jednostavno se iskristalisao jedan zaista visok kvalitet književne produkcije. Po nekom našem književno-umetničkom osjećanju prepoznali smo Moniku Herceg, koja je jedno izvela sa svojom prvom zbirkom jedno omanje čudo u smislu pažnje i nagrada koje je dobila sa jedne strane, i sa druge strane Luiza je takođe sa svojom prvom, a pritom veoma uspešnom i veoma kompleksnom zbirkom takođe skrenula pažnju, mislim i u Hrvatskoj, a ja se nadam da će se to nekako preliti i kod nas. I u suštini ispod svega toga je neka želja, naravno, Kontrasta, na kojoj mi radimo već, mogu da kažem, i u suštini od samog početka, a to je izdavanje regionalne književnosti u tim, sad da ne idemo tu temu, dobro poznatim uslovima, gde je kao teško je doći do prosto knjiga iz regiona, a svi znamo koliko je važno da prosto čitamo jedni drugi i da se što je moguće bolje povezujemo i komuniciramo.
Monika, Luiza, na početku za vas pitanje, šta zapravo za vas znači prisustvo u ovim susednim sredinama, na susednim književnim scenama gde vaše knjige nemaju potrebu za prevodiocima?
Pa meni se čini da je to zapravo i najbitniji korak ako želimo da knjiga ide negdje dalje, jer ovdje zapravo stvarno u kontekstu te nekakve bivše ex-ju književnosti, a mi imamo priliku čitati jedni druge i učiti jedni od drugih, a nažalost su nam granice često postale nepropusne i čini se kao da ono, ljudi mogu ići preko granice, ali knjiga ne može. I meni je zato ovo možda jedna od najbitnijih stvari da su obje zbirke sada objavljene tu u Srbiji, pogotovo tim više što mislim da moramo raditi na tom međusobnom kontaktu, ne samo ovoga u sklopu tog da učimo kao književnici i pisci jedni od drugih, nego da jednostavno napokon zametnemo sve ono što je bilo prije i o čemu se neumorno i dalje razgovara, ko da je bitno. A to je ono što nas je na kraju krajeva i razbacalo ovako da živimo ko nekakvi otoci, iako stvarno govorimo istim jezikom. Tako da je za mene ovo nekakav korak, bitan korak pomirenju i čini mi se nekoj ljepšoj književnoj budućnosti naše regije, za mene barem.
Pa mislim, meni se čini to izrazito važnim i kao čitateljici i zapravo kao autorici da imam dostup što većem polju. Dakle, i to se u mom životu nije odnosilo samo na zemlje bivše Jugoslavije čije jezike razumijem, nego se odnosilo na to da želim svaku književnost koju mogu čitati u originalu. I mislim da je to što je ta knjiga dostupna u Srbiji velika stvar, jer u prvom redu i ovo što su i Danilo i Monika spomenuli, mi se nalazimo u jednoj malo apsurdnoj situaciji. Ja sam evo svoje hrvatske izdanje knjige slala nekim kolegama u Srbiju, dakle treba kad se knjiga pošalje iz Zagreba za Novi Sad, trebaju ravno 3 tjedna da ona dođe na svoju destinaciju, što nema nikakve logike. Dakle, postoji sigurno ono pisma koje mogu doći do kraja Afrike ili do kraja Australije u tom nekom roku. I mislim da isto tako da je svaki autor ili autorica kad dođe do nekog trenutka da završi neki tekst i da odluči taj tekst učiniti javnim, ili se treba ili se već pomirio sam sa sobom s time da je taj tekst onda pripada drugim ljudima. I samim time kad pripada drugim ljudima, moja neka osobna želja je da on dosegne što više ljudi, dakle onoliki broj ljudi koliko može. I to je recimo na području Srbije i na području Bosne su valjda te neke prve stanice na kojima može. To su tekstovi koji jednostavno moguće doslovno fizički prenijeti preko granice, što je naravno Kontrast i napravio u drugom nekom vizualnom formatu.
Neću reći da se nameće, neću reći da je očekivano ili neizbežno. Ženska perspektiva, žensko iskustvo ili priroda ženskosti koja je prisutna u vašim knjigama. Monika, to smo se dotakli u prethodnom razgovoru, pa bih možda krenuo, Luiza, s tobom. Kako ti vidiš tvoju knjigu zapravo možemo posmatrati i kao niz pojedinačnih zasebnih priča, ali kao jedan mini roman gde se makar određena imena ponavljaju, bilo da su to isti likovi ili nisu. Tu se razmatraju ili predstavljaju se ljubavni odnosi, bliskost, ali također jedna izmena perspektiva, dakle nije isključivo iz ženske, nego iz muške perspektive se pripoveda. Koliko ti je to rodno iskustvo ili ta vrsta perspektive važna dok pišeš i za značenje tvojih, ajde da ga nazovemo, tvoje prozne knjige?
Da, to je dobar termin, prozne knjige, jer nekako da postalo jako puno razgovora o tome da li je to labavo strukturirani roman ili je knjiga priča. Meni je zaista okej da to svako čita i da to vidi čitatelj ili čitateljica onako kako njima odgovara. Zaista tu knjigu je moguće čitati pojedinačno, u smislu da je moguće otvoriti bilo gdje i pročitati neku priču pa preći negdje na početak ili otići na kraj, ili je čitati kronološki onako kako je ona zamišljena. Ono što je meni bilo važno iz te neke možda rodne perspektive ili ženske perspektive, ako ćemo je tako zvati, da imam u osnovi jedan samostalan, samosvjesan i suveren ženski lik. I bilo mi je to važno zbog toga što u hrvatskoj književnosti treba proći još neko vrijeme prije nego što ćemo mi imati zaista jedan ono neki lijepi fundus ženskih likova koji su cjelovite osobe. I to je recimo nešto što je meni bilo poprilično važno. Ja sam nekako dosta organski i relativno spontano došla do te potrebe da mijenjam fokuse i da mijenjam perspektive i da mijenjam pripovjedače. Ono što mi je nekako bilo važno i što je zapravo bilo samim time i najveći izazov u pisanju te knjige je da svakog tog od ta tri glavna lika zapravo učinim maksimalno uvjerljivima, bez obzira na to da li oni bili muškarac ili žena i koje su neke njihove osobne povijesti i neke perspektive. Bilo mi je važno da su oni jednostavno likovi koji vam se čine uvjerljivi, koji se čitatelju ili čitateljici čine stvarni i samim time su prijemčivi.
Monika, u tvoje dve knjige i početne koordinate i lovostaj prisutno je i društveno i porodično nasilje. U prvoj knjizi u jednom porodično-genealoškom kontekstu, urođene mane, nasilne smrti, alkoholizam kao fenomeni koji pogađaju i jedan i drugi pol, odnosno rod. Isto pitanje, ali ja to samo da nagovestim čime se ti baviš.
Meni je da izrazito bilo bitno, možda bitnije u drugoj knjizi dati jedan ženski glas koji će biti beskompromisan, da neće tu sad više biti onog stalnog pitanja tko je kriv, čemu je kriv, nego da jednostavno žena može progovoriti kroz poeziju o svom ženskom iskustvu, da se ta poezija može baviti i nekakvim aktivizmom. Čini mi se da taj pojam angažirana književnost je užasan pojam, da je to nešto ono, nije ni meni baš lijepo čuti, moram priznati, ali mislim da se ne trebamo bojati tako nečega i da je nužno da govorimo bitne stvari kroz književnost, jer književnost na kraju krajeva je uvijek tu da nešto potakne i pomakne u nama, a ako imamo stvarno alat i ako imamo oružje, onda moramo ići s njim. Zato je meni za početak bilo bitno i progovarati u početnim koordinatama o toj nekakvoj ukupnosti sela i odrastanja na selu i posljedica na kraju krajeva koje su osjećale generacije koje smo mi, te mlađe generacije koje nisu vidjele rat, ali ga osjećaju na svojim porodicama i na roditeljima na kraju krajeva, koji su manje više onda nekako bili involvirani i propali, da tako kažem. Mislim da se danas puno ljudi nalazi u takvoj situaciji. Mislim da se danas puno djeca nalazi, puno žena nalazi u situacijama koje se čine bezizlaznima. I poezija možda nije nekakav medij koji može doprijeti. I ne treba biti poezija, ne mora biti popularna, niti je trebaju voljeti milijuni. Ali ako ja imam potrebu napisati nešto, a u datom trenutku sam se osjećala kao da želim pisati o tim ženama koje su isto vrijeme i žrtve, ali i jake, jer na kraju krajeva nose i čovječanstvo i nose i znanost, a cijelo vrijeme su odbacivane. Čini mi se da sam morala pisati o tome i iduća knjiga je, recimo, isto što je Luiza sad spominjala te perspektive, iduću knjigu pišem iz više perspektiva, baš jer želim istražiti onda i to da nisu stvari jednostavne u kojoj god smo ulozi i koji nam je rod dopao rođenjem, tako da bitno je pisati ono što želi izaći, to mi se nekako čini kao glavna stvar.
Čuli ste prvi deo razgovora u kome učestvuju Monika Herceg, Luiza Buharova i Danilo Lučić.
Mine, you know. just give it up. Stop wasting precious time. Just as you touch down, oh girl, you'll feel me deep inside. Girl, when you get here, you'll see how insincere your ways have been. I'll fill you up with all my love, and then you'll drink me.
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 5. februar. Naše gošće i sagovornici ukupno su hrvatska pesnikinja Monika Herceg, prozna autorka Luiza Buharova i urednik izdavačke kuće Kontrast iz Beograda Danilo Lučić. Ja ću sad pomenuti još jedan fenomen subverzivnosti u književnosti, kroz književnost, subverzivnost i književnost i slično. Monika, pomenula si naročito u Lovostaju da se baviš ličnostima i biografijama realnih, istorijskih žena kod nas i u svetu. Tu su najviše naučnice, ali ima i običnih žena, umetnica, mitoloških junakinja. Često su one žrtve nasilja i u fokusu je i žensko telo, ali i promjene ženskog tela kojima je ono izloženo putem porođaja. Koliko sebe doživljavaš kao subverzivnu autorku s obzirom na recepciju onoga što ti pišeš, a što možda nije opšte prihvaćeno ili što se rado ignoriš?
Pa meni se zapravo čini da ovoga sam ja jedna od onih koje još uvijek ne znaju što rade, ili ti ga dopalo me nešto pa se sad nosim s tim. Meni se dogodilo to da se ta poezija počela moja čitati, možda više nego što se čita inače. I stvarno mi se javljaju ljudi koji čitaju tu poeziju i javljaju mi se ljudi koji prođu jednu pa drugu knjigu. Zapravo je došlo onda i dosta nekakve pozornosti. Nisam sigurna koliko mogu pričati o toj nekakvoj subverzivnosti. Meni je na kraju krajeva i dalje bitna ta moja pozicija, a to je pozicija djevojke sa sela koja je uspjela pobjeći. Kad kažem pobjeći, mi svi želimo nekad pobjeći svog djetinjstva, ali djevojke i u Srbiji i u Hrvatskoj, pogotovo tu na Balkanu, iz ruralnih sredina nemaju šanse. Mi se ne moramo ovoga zavaravati činjenicom da će svi studirati, ali činjenica je da netko iz urbane sredine ima daleko veće šanse da se to dogodi. I meni je to ta moja jedina pozicija. Mene koja sam uspjela krenuti iz nečega što sam bila naprijed. I to je ono što zapravo želim i davati i pričati. Da li će se to čitati kao subverzivno, da li će se to čitati kao možda u datom trenutku, ne znam da li to uopće može biti moderno, ali to je jednostavno opet na odabir bilo koga ko će zakoračiti u taj nekakav svijet. Meni se samo čini da je bitno dijeliti takva iskustva, jer sigurno i negdje postoje i dalje djevojčice koje neće imati financijske uslove da se bave nečim što bi možda htjele. Sigurno postoji hrpa i dječaka koji su Mozarti, postoje mnoge Fride Kahlo, u svim tim selima i u gradovima, naravno, ali možda nekad, možda bi trebali razmišljati o tom kontekstu da je bitno dopreti nekako do njih. Mislim, sigurno da će to poezija napraviti, to se ne trebamo uopće zavaravati, ali možda ako neko u jednom trenutku nešto pročita pa se pokrene nekakav tok svijesti, možda se promjene neke, krenu nekad, tko zna, događati. Meni je to bitno da pišem iz onog što mislim jedino da je istina, a meni je istina to da ja sam i dalje ta djevojka sa sela koja je eto nešto napisala, je dvije knjige, sanjala je da će napisati knjige. Super. San mi se ostvario, što trebam diplomirati fiziku, jaj Bog.
Luiza, u tvojoj knjizi proze smo i to bili mi, pomenut ću neke od tema koje mislim da mogu da preferišu kao ovom subverzivnom pitanju, je naravno isto, oguljavanje erotske intime, gej seksualno opredeljenje jednog lika, gubitak sina, odnosno deteta, a u poglavlju ili priči, dan pun vode, pominje se ratni zločin, ali socijalna tematika takozvanih berača željeza, kako bi to rekao Dani Stanović. Koliko sebe smatraš subverzivom i da li ti uopšte je važan taj pojam, fenomen?
Pa meni je teško, mislim, to je malo kao, znaš, kad na neko sve za sebe kaže da je subverziva, meni mi se čini da to isto kao da nekog sam za sebe kaže da je ono briljantan pisac. Neki čudan moment, ali ja bih rekla da sve ovo što je sad Monika spomenula, da zaista je samo po sebi subverzivno, zato što postoji neki konsenzus šutnje o svim ovim temama koje si ti sad zapravo spomenuo, i postoji zapravo ta velika količina srama koja je uz te teme vezana. Dakle, mi se zapravo internalizirano sramimo toga što smo sa sela, mi se sramimo toga što smo siromašni, mi se sramimo svoje seksualne orijentacije, mi se sramimo toga što nas naš suprug, naš partner tuče, a to ništa od toga zapravo nije naša sramota. I nije naša, ni naša odgovornost, niti naša sramota. I važno je da o tome pričamo, jer tek kad o tome govorimo, onda dolazimo uopće u situaciju da je moguće ta pitanja na taj način adresirati. I mislim da su to neke teme, ove koje je Monika spomenula i te neke teme koje si sad ti nabrao, koje su meni bile važne da se bavim njima u svojoj knjizi, mislim da je to tek neki početak da svim tim problemima kroz neke ljude i kroz neke likove i kroz neke glasove koji su opipljivi i stvarni i upečatljivi, da tek onda možemo krenuti u to da te i takve probleme riješimo i da zapravo generalno radimo na tome da promijenimo ljudsku svijest i da ostvarimo neku promjenu u društvu. Ono što je meni isto tako bilo važno, bilo mi je važno, i to mi je nekako važno u svom radu kojeg radim, je to pitanje odgovornosti. Dakle, to pitanje toga da istovremeno sa sebe skinemo taj teret da smo odgovorni za ono što nam je nametnuto. Mi nismo odgovorni za obitelj koju smo se urodili ili za nekakvu maltene kastu u kojoj smo došli na svijet. Ali postoji cijeli niz stvari za koje jesmo odgovorni. Dakle, odgovorni smo za svoj život. Dakle, odgovorni smo za to da pokušamo napraviti tu situaciju ovoga što je Monika spomenula. Da nekako pokušamo, kako god to teško bilo, raditi ka tome da od djevojčice sa sela koja želi pisati knjige postanemo ono nešto starija djevojčica sa sela koja jest napisala knjige. To su sve, mi imamo neki taj osjećaj da smo daleko napredovali i zapravo jesmo, ali količina vremena koja nas dijeli od toga, dakle, od života kojeg Monika opisuje i recimo moja vlastita baka, dakle, to je majka moje mame, to nisu sad ono 465 generacija, je zapravo, ona je živjela na selu, živjela u jednom malom selu pod dnom Osora, i moja baka je bila jedva pismena. Dakle, moja baka koja je ono živjela prije Drugog svjetskog rata je bila žena koja je ono pisala, ali ne baš dobro, i isto tako je otprilike i čitala. I mislim da je to važno, da je važno imati na umu taj isto neki veliki skok kojeg smo zapravo same napravile i za koje, čije uspjehe smo u onom najboljem smislu odgovorne.
A apropo toga, samo da spomenem, moja mama kad je došla na selo, ona je inače iz Bosne, i radila je konobarica s 14 godina u nekakvom mjestu kraj Zagreba, i kad je došla, kad se uzela za mog oca na selo gore, nju je dočekao zemljani pod. To je bio kraj 80-ih sat. Znači, to nije bilo čak ni generacije prije. Moja mama je završila 8 razreda osnovne škole. Ona čita loše, naglas nikako, ali čirilica i latinica, ajde, može se više na čirilici snaći čak. Moja mama je mlada žena, ona ima 50 godina. Znači, mi nismo čak ono da se ne vraćamo unatrag, nego generaciju unazad je situacija takva. A ja sam sigurna da danas postoje stvarno djevojčice koje neće naučiti čitati, jer se događa to da ih društvo ne prepoznaje kao one u potrebi. I tu smo mi failali, ono, apsolutno, jer to postoji. Dalje od toga ne treba uopće ništa ni reći. To postoji i to je sama misao o tome da se ne radi ništa, kako god da može da se to ispravi, je po meni pogrešna. A dalje onda je na nama opet da biramo načine borbe kako ko može i stigne, ali to treba iskorijeniti.
Danilo, kao urednik i posebno kao čitalac, kako doživljavaš knjige Monike Herceg i Luize Buharova, odnosno koliko su one i književno, ajde kažem sad, provokativne, odnosno preko njih možemo govoriti i o književnosti i o relevantnim društvenim problemima?
Apsolutno, to što si ti sada pomenuo su negde meni kao uredniku, kao čitaocu bile glavne komponente obeju njihovih knjiga i meni se čini da su nekako i jedna i druga uspele da nađu način kako da budu subverzivne u smislu da je njihova subverzivnost nešto što pokušava da uzdrma, prvo da detektuje, ono da uzdrma nešto što smo počeli doživljavamo kao neku društvenu normu ili nešto kao neki pravno-moralni kodeks po kome danas treba da se žive životi sa uvreženim svojim nekim pravilima i stavovima. I mislim da je jako, jako važno ono o čemu one progovaraju, ono o čemu pričaju. Zbog čega? Zbog toga što čini mi se da su one prosto kroz jednu književnu umetničku formu iznele na svetlost dana stvari koje naše društvo ima običaj da gura ispod tepiha i da smatra nekim prljavim vešom koji se ne treba iznositi. Sad, kada one govore o nasilju na ženama, kada govore o ginofobiji, femicidu, kada govore o egzistencijalnoj poeziji gej junaka ili gej likova u onome što pišu, one definitivno propituju ono što i dalje, nažalost, nije neka dovoljno otvorena i dominantna tema, meni se čini, u našim, generalno uzevši, balkanskim društvima. Mislim da njih dve definitivno jesu subverzivne i ne bi bio spreman da otpisujem aktuelnost i važnost tog termina i dalje.
Aj, kao jedno malo lakše pitanje, uslovno rečeno. Koliko vam je važna kao autorkama ta lokalna boja, kuler lokal? Evo, recimo, Luiza, u tvojim pričama ili u tvojoj prozi, splitski govor, dijalekat, odnosno primorski mentalitet, koji se sreće i namerno si koristila tu vrstu govora nestandardnog, neknjiževnog.
Da, mislim, meni je jako zanimljivo kod te knjige, mislim da bi trebalo možda u nekom trenutku kad budemo imali vremena sjesti sa svojom urednicom i onda napraviti neku statistiku koliko toga se zaista u toj knjizi događa na Mediteranu, a koliko ne, jer mi se čini da je zapravo neki, da je u toj knjizi, ne znam, kad bi se to pretvorilo sad u neke brojke, bi brojčano zapravo to što nema veze s tom nekom lokalnom sredinom zapravo bilo značajno veće, ali je to nešto za što su se svi na neki način vezali i to je i taj neki tip lokalnog kolorita, da ga tako nazovem, je nešto što su zapravo ljudi gotovo svi prepoznali kao nešto vrijedno. Meni je to donekle možda teško objašnjivo. Ja ne živim već u Dalmaciji negdje jedno 7 godina, ali nekako sve, više manje sve čime sam se bavila je to. Mislim da se razumijem, ja sam jako sretna što ne živim više u svojoj lokalnoj zajednici, kao pretpostavljam što je svako ko je živio u maloj lokalnoj zajednici i onda se jednom iz nje odselio, pa je osjetio da je prodisao jer je na nekom drugom mjestu koje ono na različite načine pruža neki oblik prostranstva, ali meni je ono što mi je ostalo kao taj neki refleks i kao ta neka potreba je da se kontinuirano vraćam, barem mentalno, u tu lokalnu zajednicu. Ali mislim da to možda funkcionira po principu zato što nešto što je toliko malo i nešto što je zapravo toliko fokusirano i nešto što je dovoljno pojedinačno, ako je baš zaista dovoljno pojedinačno, onda sigurno je, koliko god to paradoksalno zvučalo, poopćivo. Dakle, stvara taj neki svijet koji jest malen, ali koji je zapravo sveobuhvatan i sam u sebi sadržan i samim time kao onda možda čitatelj, čitateljica percipira kao nešto vrijedno. Meni je to neko iskustvo Dalmacije i Mediterana sigurno bilo i životno, a i mislim spisateljski formativno, jer je to jedan vrlo, vrlo zanimljiv prostor koji je prepun vrlo oštrih kontrasta između izrazito lijepe s jedne strane pitome prirode, vrlo surove prirode i ljudi koji zapravo i gradova i ulica koji pršte životom, i nekako su vrlo otvoreni i puni neke energije, a istovremeno izrazito destruktivni i surovi jedni prema drugima. I mislim da je na neki način taj tip kontinuirane tenzije između jednog i drugog nešto što je zapravo vrlo, vrlo neki dobar i poticajan materijal za književni tekst.
Čuli ste drugi deo razgovora sa Monikom Herceg, Luizom Buharovom i Danilom Lučićem. Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Bavimo se i prozom i poezijom, odnosno knjigama Početne koordinate Lovosta i Monike Herceg i prozne knjige Jesmo li to bili mi, Luize Buharove. Naravno, dakle, važnost slavonsko-selonskog mentaliteta i konteksta i s druge strane, onoga što su studije fizike, biografije poznatih žena i slično, na koji to način pokušaš da sklapaš, odnosno koliko si sklona poetsko-jezičkim eksperimentima koji možda u nekim gušćim metaforama idu i ka hermetizmu.
Mislim da ja nikad ne razmišljam puno o tome kad pišem, pa nekako pustim pjesmi da kaže svoje, pa onda ja kasnije radim, ali najčešće se dogodi to da ono dobro od pjesme bude ono što se reklo u prvom mahu, ovo ostalo je sve nekakve cigle koje pokušavaš izvući nešto, ali čini mi se da je jako bitno ako ljudi uzmu raditi na nečemu, a recimo da je to sad jezik. Ako se jezik ne razvija, ako ga se ne širi, ako mu se ne daje mogućnost da napreduje, čini mi se da se on može kao bilo koji mišić u tijelu mrtviti. I mislim da je za poeziju jako bitno ne ostajati u sigurnim zonama. Meni su početne koordinate bile baš to, pisanje o mjestu koje je bilo duboko utkano u mene. I to je ta jedna istina koja je uvijek u nama. Mi ne možemo pobjeći od mjesta gdje smo rođeni, što ni Luiza ne može pobjeći od mora. To je jednostavno nekako uđe u genom. Ono što je smiješno je da sam ja veći dio djetinjstva bila zapravo u izbjeglištvu i da sam manji dio djetinjstva provela na selu odakle sam bila. Ali ta nekakva obiteljska tradicija, sjećanje toga, to je nekakvo kolektivno sjećanje onda nas na ono što jesmo, te priče s kojima se odrasta, toliko duboko urastu u osobu da njih kasnije kad ti već pobjegneš, ja sam ne znam, otišla studirati u Zagreb. To je zapravo jedan mali trenutak u vremenu koji bi trebao izbrisati, neće ih nikad izbrisati, ali nikad ni ne može te formativne godine koje su toliko dugo trajale. I onda kad poezija jednostavno da sebi da piše istinu, onda je to u tom trenutku bila zapravo ta zemljana nekakva ovoga poezija koja je izlazila zato što se tamo jednostavno locirala. Kasnije kako sam ja zapravo se bavila i fizikom, nametnule su se neke druge stvari koje su postojale i su također taj dio mog jezičnog genova. Ja ne mogu pobjeći od termina iz kvantne fizike, ne mogu pobjeći od termina niti od, naravno, fizičarki koje sam ja tražila. Nismo ih na faksu dobivali da se govorilo baš o tome što su žene otkrivale, nego to opet treba biti uložen jedan dodatni trud, što je žalosno. Znači, mi imamo takav sustav obrazovanja koji uzima žene zdravo za gotovo kroz cijeli period obrazovanja, mada to nipošto nije tako. Čak do te mjere da u trenutku kad čuješ nečiji teoren, neter teoren, ti si uvjeren da je to muškarac. Zapravo te kasnije skontaš da je mi neter žena. Onda si sav ono, imaš wow, epifanija, kao wow, pa to je žena, sretan si. I to je grozno, jer u jednom trenutku shvatiš da kao tebi je normalno smatrati da su znanost radile samo muškarci. I onda zapravo dolazimo do toga da ono što sam pisala je bilo zapravo opet dio te nekakve unutarnje istine. Meni je fizika moja isto istina, ko što je selo, ali i taj feminizam. Ja mislim da feminizam danas nije više, svatko normalan bi se danas trebao nazvati feministom. Ovo ostalo sve, to ne znam, imala bih niz imena za to koja nisu lijepa. Svatko normalan treba biti danas feminist, jer sve ostalo znači da ne želimo ravnopravnost ni u kom, kao što svatko normalan treba danas biti antifašist, tako treba biti i feminist. I čini mi se da ako se piše istina i usto se malo uključi nekakav mozak, u smislu jezik je, imam alat, mogu se napraviti čuda. Znači, meni je sad isto cilj da treća knjiga bude različita od ove prethodne dvije, da ima nekakve dodirne točke, ali da probam to onda opet dalje gurati, jer ako ne možemo zabaviti sami sebe kad pišemo, onda isto to bi malo besmisleno. Ako ćemo drviti 10 knjiga jedno te isto, ja bi umrla od osade, vjerojatno. A ovako je to nešto novo, opet učim, tražim nešto novo i čini mi se da je bitno raditi te pomake, jer treba riskirati, treba se boriti za taj jezik. Ako smo ljeni u jeziku, a bavimo se pisanjem, to je zanimljivo.
Luiza, također pitanje formalno poetičke prirode. Dok pišeš svoju prozu, znam da si objavljivala i kratke priče, a koliko razmišljaš o njihovoj poetici, odnosno o svom proznom prosedeu, vidim da u ovoj knjizi samo poglavlje ili priče se sastoji od kraćih fragmenata, često je tu nagli kraj, često su tu više sugestije nego razrada nečega što je bila radnja ili fabula. Koliko ti je priča zahvalna i zahtevna i na tom nivou, sem njenog sadržaja i te vrste efekata?
Pa ja sam, ovo što je Monika rekla, ja sam tu knjigu pisala zapravo radi sebe. Ja sam u tom periodu radila ogroman, cijeli jedan niz prekarnih poslova i to je bio jedan prostor u kojem sam ja radila ono što ja želim raditi, onako kako ja želim raditi. Dakle, to je zapravo bilo neko mjesto kompletno beskompromisno za mene I ja sam te priče pisala onako kako sam ih htjela, ne nužno onom brzinom kojom sam htjela jer nisam stizala, ali dalje je ono, to je išlo onako kako sam ja zamislila i željela je sam vrlo rano imala kroz negdje ono 2-3 priče, mi je bilo jasno u kojem smjeru će to ići, šta ja želim da čitatelj, čitateljica iz toga vidi. I onda jednom kad smo tu knjigu završili, kad sam završila rad sa svojom urednicom, onda sam se ja zapravo beskrajno zabrinula oko svega ovoga što si ti sad spomenuo. A to je da te priče zaista jesu jako fragmentarne, da se u njima mijenjaju pripovjedači, da se mijenjaju lica, da su nekronološke, da prikazaju paralelno i povijest i sadašnjost, da u nekim aspektima se ne bave nekakvim detaljnim prikazivanjem onoga što se događa, nego se zaista ko neka kamera zoomiraju samo na neki najvažniji trenutak ili na najvažniji događaj, i da onda još povrh svega toga imaš tih 11 priča koje su povezane likovima i sad si ti dao čitatelju ili čitateljici zadatak da u nekom trenutku skuži tu povezanost pa da kao krene pleste priče u neku jednu veću priču. I sjećam se tog razgovora sa svojom urednicom, sam bila kao, ali ko će, kao Olja,
možemo
ko će...
Možemo da pomenemo, Olja Savičević.
Da, Olja Savičević, ja uvijek govorim urednica. Da. I onda sam s Oljom razgovarala i onda je bilo pa kao, ko će ovo čitat ovako kako je. To je bilo ono, napola šala, napola nije. Ono što se vrlo bizarno desilo, mislim, meni je to bizarno, Olja tvrdi da je to sasvim očekivano, je to da je meni ogroman broj ljudi koji je pročitao tu knjigu rekao da je zapravo imao nevjerojatnu lakoću čitanja u svemu tome. Da im je tu knjigu bilo nekako lako pročitati, da ih je zapravo kontinuirano vodila i vukla naprijed. Što je mene poprilično obradovalo, jer ja se jesam zabrinula u nekom trenutku oko njene recepcije i oko toga koliko je ta knjiga otvorena i koliko je ta knjiga zapravo zatvorena za čitatelja ili čitateljicu. Desilo se zapravo kompletno suprotno. Ja ne znam sad zaista zašto je to. Imam dojam, ja jako puno radim u zatvorima i kaznionicama i radim književne programe i vodim jedan čitalački klub u ženskoj kaznionici u Požegi, i mislim da je moguće da je to tako zato što smo mi svi skupa negdje smetnuli suma da u čitatelja, odnosno čitateljicu, treba imati povjerenja. I to je nešto što ja nekako kroz taj rad u zatvorskom sustavu svako malo sama sebi osvijestim, a to je da čitateljima ne treba docirati, čitatelje ne treba podcjenjivati. Dakle, čitatelji će ako u toj knjizi vide nešto, ako pronađu nešto, mislim, to možemo govoriti iz vlastite pozicije, to je neko naše vlastito čitalačko iskustvo, ako u njoj pronađu nešto što im se čini autentično, nešto što im se čini izazovno ili nešto što ih zapravo motivira da idu dalje, čitatelji će tu knjigu, da iskoristim termin koji je rekla jedna od naših polaznica u toj kaznionici u Požegi, će tu knjigu savladati. To mi je možda najbolji glagol koji sam u životu čula, ona je žena koja ne čita i koja nije čitala prije nego što se priključila u taj književni klub i čitala je ovaj posljednji roman Dubravke Ugrešić, Lisica, i ona je kontinuirano pričala, mislim, to je teška knjiga i složena za nekoga ono koji je završio književnost, a kamoli za nekoga ko ne čita. I ona je identificirala sve te neke točke, rekla, ja mogu sad točno ovdje, ja sam popisala gdje su sva ta neka mjesta koje ja ne znam i koje bi ja zapravo nemam dovoljno obrazovanja da ih razumijem, i da imam interneta ja bi ih sad možda mogla potražiti. I ona je kontinuirano ono koristila taj glagol savladati, kao da je to neki životni problem i kao da je to neki životni uspjeh. I mislim da treba biti maksimalno neoprezan i imati povjerenja u te ljude koji te knjige kupuju ili ih posuđuju u knjižnicama, jer meni se može nešto sviđati, ne mora mi se nešto sviđati kao čitateljici ili čitatelju, ali svi ljudi s kojima sam se ja susretala sa brojnim različitim pozadinama i životnim pričama znaju prepoznati što je dobro, a što nije.
I ja sam pripremio još jedno pitanje za vas, predlažem da završimo ovako čitalački. Danilo, da krenemo s tobom. Da li primećuješ sličnosti načina na koji Monika i Luisa pišu sa nekim autorkama ili autorima kod nas, odnosno u regionu?
Na prvu loptu rekao bih da ono, makar ako baš ne vidim sad odmah iz glave neku stilsku bliskost, stilističku bliskost, ali definitivno vidim na nekom planu tematike i motiva. U kontrastu sam imao prilike da čitam i uređujem knjige Lane Bastašić i Saše Savanović, te na taj način mogu da vidim da ono čime se bavi Luisa i čime su se one bavile u svojim knjigama je jedan veoma osvežavajući dašak toga da se neko napokon bavi trenutkom ovde, i to jest vremenom ovde i mestom i vremenom u kome živimo. I da mi se čini da je to, da je to nešto što negde najviše fali, i onoliko koliko uspevam da ispratim hrvatsku književnu scenu, čini mi se da se odmiču polako od striktne fokusiranosti na neki postratni, samim tim i postraumatski period, i počinu da se fokusiraju na jedan, kako bih rekao, tranzicioni do posttranzicioni, ili da se fokusiraju na situaciju koju mi sada živimo u nekom poznom kapitalizmu, i svi ti definitivno traumatični događaji ipak između nas stoji, ne znam, 20-30 godina. Tako da, ne znam, čini mi se da ono što radi Monika, čak postoji jedna generacija, uslovno da kažem, koja dolazi iza nje, koju ja vidim u Mariji Dejanović, recimo, koja takođe je veoma produktivna, veoma aktivna, veoma talentovana i veoma uspešna. Moj je neki utisak da, evo, na Monikinom primjeru vidimo da je u Hrvatskoj jednostavno moguće da mlada autorka za svoju prvu pesničku knjigu dobije 5 nagrada. Mislim da je to situacija koja je daleko od ostvarivosti u Srbiji, da neko, pogotovo za prvu knjigu, neko ko je neafirmisan i neko ko piše o svemu o čemu Monika piše, da može da dobije tu jednu vrstu pažnje koja negde jeste, da kažem, institucionalizowana. Ali, ne znam, eto, vratio bi se na kratko i na Anju Marković od naših pesnikinja slične generacije. Tako da, kao da taj neki proboj u osavremenjivanje i bekstvo od striktno istorijskih tema i, ne znam, večitih prežvakavanja postmodernističkih matrica, zapravo u regionu predvode ženski autori, da kažem, autorke.
Puno vam hvala svima na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
A naši sagovornici danas u emisiji Oko Balkana bili su Monika Herceg, autorka knjiga poezije Početne koordinate i Lovostaj, Luiza Buharova, autorka prozne knjige Jesmo li to bili mi, i Danilo Lučić, urednik izdavačke kuće Kontrast iz Beograda.
Sealed to love, inside my heart is sleeping, inside the fingers of my glove, inside the bones of my right hand, inside is colder than the stars, inside the dogs are weeping, inside the circus of the wind, inside the clocks are filled with sand, inside you'll never hurt me, inside the winter's creeping, inside the compass of the night, inside the falling of the land, outside the stars are turning, outside the world's still burning. Inside my head's a box of stars I never dared to open. Inside the wounded hide their scars. Inside this lonesome sparrows fall. Inside the songs of our defeat, they sing of treaties broken.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 5. februar. Naši gosti i sagovornici danas bili su Luiza Buharova, autorka prozne knjige Jesmo li to bili mi, i Monika Herceg, autorka pesničkih knjiga Početne koordinate i Lovostaj, a u razgovoru je učestvovao i urednik izdavačke kuće Kontrast iz Beograda, koja je objavila dve od tri pomenute knjige, Danilo Lučić. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimatelj emisije bio je Nenad Đorđević, muzička urednica Ivana Đorđevića, moje ime Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
The other one, and yet together.